Gepleger Azatlyk Radiosy. Efirde Habarlar Gündeligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň gazylyp alynýan ýanyç terişdeleriniň esasy ýataklarynyň diňe ikisinden syzyp çykan ziýanly metan gazy tutuş Beýik Britaniýadan syzyp çykan ähli uglerod zyňyndylarından has köp möçürde global maýlama sebäp boldy. Bu barada Guardian neşirinde 9-njy maýda çykan maglumatda bellenilýär. Fransanyň Kairos geoseljeriş kampaniýasynyň satelitden alynan maglumatlaryna görä 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Hazar deňdiniň kenarındaky Günwatar yanğıç yatağından 2,16 milyon tonna metanın sızıp çıkandığı anıklandı. Bu dövrde yurdun gündoğur yanğıç yatağından sızıp çıkan zıngındıların möçürü 1,18 milyon tonna metan gazına barabar boldı.
İki yanğıç yatağından sızıp çıkayan zıngındıların muktarı 366 milyon tonna kömür turşu gazına dendir. Bu görközü Beyik Britanya'dan Bir ýylyň dowamyna sızyp çykýan zyňyndylardan hem köpdir. Beýik Britaniýa metan zyňyndylarynyň mösbiri boýunça dünýäde 17-nji orunda durýar.
Diýilip maglumatda aýdylýar. Britaniýa neşri alymlara salgylanyp 2007-nji ýyldan bäri metan zyňyndylarynyň aladalandyrjy derejede köpelendigini we bu tendensiýanyň global maýlamany 1,5 gradustan aşakda saklamagy garşy iň uly howp bolup biljekdigini hem ýazýar. Barlygçylar munyň klimatyň heläkçilikli täsir ediş nokatlaryny möwjudmy töwekkülçülüginiň hem ýokardygyny aýdýarlar. Guardian ýakynda Türkmenistanyň metan zyňyndylarynyň möçüri boýunça dünýäde iň öňdäki orunlarda durýandygynyň üstüniň açylandygyny hem ýatladyp, başga bir derňegiň bu ägirt uly metan sızmalarynyň aňyrsynda metany ýakmak usulundan ventilasiýa usuluna geçilmeginiň bolup biljekdigini görkezýändigini belleýär. Maglumata görä ýakmak usuly islenmeýän gazy ýakmak üçin ulanylýar we munyň netijesinde kömür turşu gazy atmosfera goýberilýär. Soňky ýyllarda barha halanylmaýan bu usul bilen sydan zyňyndylary anyklamak hem aňsat bolýar. Ventilasiýa usuly göze görünmeýän metan gazyny ýakylmadyk görnüşde howa goýberýär we bu usuly Sputnik tehnologiýasynda gazanylan soňky öňegüdüşlükleri çenli ýüze çykarmak kyndy. Metanyň 20 ýylyň dowamında ýyllyk täsiri kömür turşu gazyna garanda 80 esse köp bolýar we şol sebäpli ventilasiýa usuly klimat üçin has erwet hasaplanylýar.
Biz metan zyňyndylaryny iň köp sydyrýanlaryň ýere dediginiň we muny kimin edýändigini bilýäris. Bize metan zyňyndylaryny azaltmak üçin siýasatçylaryň we maýadarlaryň öz işlerini berjaý etmegi gerek. Muny etmek gaty aňsat. Munyň raýat üçin çykdyjysy ýok. Öndürjiler üçin bolsa çykdyjy ujypsyz.
Diýip maglumatda Kairos kampaniýasynyň prezidenti Antoine Rostandyň sözleri citirlenýär. Iqtisady girdijileri esasan nefit gaz söwdasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa goýberilýän ziýanly gazlary barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Mart aýynda Britaniýa neşri satelit suratlaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir saatyň dowamında syzyp çykan ziýanly metan gazynyň möçürinin 67 milyon ulon çykaryan zyňyndylaryna deň bolandygyny habar berdi. 2022-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentliginiň ýagny NASA-nyň älemden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nefit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüni açdy. Guardian neşri soňky maglumatynda öz çeşmelerine salgylanyp Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň ýagny COP28-nin şu ýylyň dekabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriljek sammitiniň Türkmenistanda metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça çäre görmäge başlamak üçin bir mümkinçilikdigini aýdýar. Çeşmeler munyň sebäbini nefit we gaz öndürmek boýunça tejribeli Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy. Şeýle-de ýakynda Abu Dabi Milli Nefit Kompaniýasynyň galkynyş gaz kanyny özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk gazanylandygyny ýygnan etmek bilen düşündürýärler. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň, ýagny COP26-nyň Glasgow-da geçiren sammitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çenli 30 göterim azaltmak baradaky meýiller ýygnan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçdi-de metan has köp howa goýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Eýran ýaly döwletler oňa häzir çenli gol goýmadylar. Ýogsa şol ýygyn Tığınakta entek vice premier vedipesini yerine yetirgen. Häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow yurdun metan zıngındılarını azaltmağa aýratyn üns bergendigini ynandırmağa synanyşypdy. Emma şondan bäri 1,5 ýyl geçse de Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gurşawyna yaramaz täsir ýetirýän metan zıngındılarını howa sızdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda galýar. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti şuwne çenli ýurtda metanyň sızmagyny ikrar etmedi. Azatlygyň ýokarda aýdylanlary barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, Türkmen Newit we Türkmen Gaz kompaniýalaryndan komentary almak synanşyklary netije bermedi.